Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Gordana Prtina.
Želim vam dobar dan, vijesti dana.
Srbija donira 2 miliona maraka za obnovu škola i bolnica u Šamcu i Doboju. Dodik i Cvijanovićeva dočekali Vučića u Šamcu. Zvaničnici Srpske i Srbije posjetili i grad Doboj.
U mjesnoj zajednici Trnu opštini Laktaš je danas podijeljeno 200 platnih kartica po voucher modelu Fonda solidarnosti.
Princ Albert II. Od Monaka u posjeti Banja Luci.
Vučić će pozvati Dodika i Izetbegovića na samit zemalja Zapadnog Balkana u Berlinu.
OEBS-ovi posmatrači na mjestu gdje je oboren malezijski Boeing.
Vaterpolisti Srbije ovim trenucima protiv Hrvatske na evropskom prvenstvu, prenos na televiziji Republike Srpske.
Vrijeme pretežno sunčano i vrlo toplo, trenutna temperatura u Banja Luci 30 stepeni Celzijusa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i premijerkom Željkom Cvijanović posjetio je danas opštinu Šamac i grad Doboj. Vlada Srbije za sanaciju i obnovu izdvojila je 2 miliona maraka. Milion maraka biće potrošeno za izgradnju nove škole u Šamcu, dok će oko 600.000 maraka biti utrošeno u rekonstrukciju osnovne škole Vuk Karadžić u Doboju. Ostalih 400.000 maraka biće korišteno za rekonstrukciju Doma zdravlja u Doboju. Delegacija vlade Srbije s predsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem na čelu poručila je da je Srbija uvijek uz narod srpske i da je ovo najmanje što bratski narod može da učini za Srbe s druge strane Drine. Iz Doboja izvještava naš novinar Darko Đurić.
Srpskom narodu na obje strane rijeke Drine ne trebaju nikakve specijalne i paralelne veze da bi dokazali kolika je njihova međusobna ljubav i solidarnost kada je najteže, poručuje predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić. On je dodao da će Srbija i u budućnosti pomagati Srpskoj.
Pa daćemo milion maraka, ide u školu u Šamcu, potpuno novu školu gradi država Srbija, i za bolnicu ovdje dogovoreno 400.000 maraka, ali moguće je da za bolnicu bude nešto manje potrebno, nešto bude prebačeno više za školu. Srbija će biti u situaciji da još pomogne. Mi ćemo pitati i predsjednika Dodika i premijerku Cvijanović, dakle, da nam ukažu gde to i na koji način misle da možemo da pomognemo. Ali ono što sam ja, mislim, rekao njima, što smatram najvažnijim, što znam i u Srbiji da je najveći problem, to jeste obnavljanje privredne aktivnosti. Dakle, džabe je što ćete da obnovite školu ako ljudi nemaju mogućnost da rade i ako ne dođu investitori koji bi mogli da ljude zaposle.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će sredstva od 2 miliona maraka koja će biti na raspolaganju vladi Srpske od ponedjeljka biti racionalno iskorištena i potvrdio da će sredstva osim u obrazovanje biti usmjerena i u zdravstvo.
Evo nas ovdje u Doboju gdje vlada Srbije želi da pomogne u pomoći u sanaciju šteta. Opredijelila je određeni novac dovoljan da sanira ova škola i dijelovi bolnice koji su isto tako stradali. Ja sam zahvalan vladi Srbije, Srbiji državi i gospodinu Vučiću i njegovim saradnicima što su opredijelili da podrže i Doboj, imajući u vidu da je i Srbija u snažnoj potrebi za sanacijom šteta od poplava. Ova solidarnost i pomoć koju smo dobili u Srbije u značajnom iznosu od 2 miliona maraka. Prema tome, ovo je jedan dobar pokazatelj naših odnosa koji želimo da gradimo u svakim uslovima, pa i onima kada je teško, nije izostala pomoć Srbije.
Osim predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića, u delegaciji Srbije bio je i prvi potpredsjednik srpske vlade Ivica Dačić.
Dakle, kako smo rekli, prethodno su premijer Vučić i srpska delegacija posjetili opštinu Šamac, gdje su ih dočekali predsjednik Dodik i premijerka Cvijanović. U ovoj lokalnoj zajednici zvaničnicima Republike Srpske i Srbije građani su priredili veličanstven doček. Podsjećamo još jednom da je Srbija za izgradnju škole u Crkvini kod Šamca izdvojila 500.000 evra, izvještava Slađan Jeremić.
Zahvalni smo bratskoj Srbiji za koju želimo da bude jaka i moćna. Poštujemo politiku Srbije i cijenimo svako njeno angažovanje na miru i stabilnosti u regionu. Naša saradnja je intenzivna, jaka i iskrena. Hvala Srbiji što je, uprkos sličnim nevoljama nakon majskih poplava, uz Srpsku i njen narod, rekao je predsjednik Dodik.
I u tom pogledu pokazali svoju solidarnu odgovornost prema nama ovdje koji smo zajedno opet sa Srbijom, koja je imala ogromne štete, imala snage da odvoji sredstva za pomoć Republici Srpskoj i ovoj školi. Ova škola će u budućnosti nositi naziv Srbija. Šteta od poplava ogromna, ali mi nismo prestali da saniramo i pomažemo u sanaciji štete i individualnim objektima i ovim javnim ustanovama.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić istakao je da, uprkos ekonomskoj krizi u kojoj se nalazi zemlja, Srbija će po 500.000 evra usmjeriti u Šamac i Doboj. Nešto kasnije uslijedit će podrška i za Bijeljinu. Biće mi drago ako građani Srbije budu doživljavali Republiku Srpsku koliko se ovdje voli Srbija, rekao je Vučić i o podršci Crkvini i Šamcu dodao.
Naša obaveza da uvek gledamo u Republiku Srpsku, rekao sam, mi poštujemo Bosnu i Hercegovinu, poštujemo i Bošnjake i Hrvate, ali je naša obaveza da onako kako vi gledate u Srbiju, da mi uvek gledamo u Republiku Srpsku i sve poštujemo. Ali ja sam presrećan što sam vidio danas ovoliko dece ovde i nadam se da ćemo u ranoj fazi septembra, dakle prvoj nedelji septembra ili drugoj nedelji septembra, biti u stanju da otvorimo jedan moderan objekat od 970 kvadrata.
Predsjednik Srpske i premijer Srbije posjetit će Šamac ponovo u septembru, kada novi školski objekat na svečan način bude predat na korištenje.
Ljudi u Srbiji koji su poplavama ostali bez krova nad glavom prije zime uselit će u nove domove, izjavio je srpski premijer Aleksandar Vučić. On je naveo da su procjene štete urađene sa Svjetskom bankom, Evropskom unijom i Ujedinjenim nacijama i da očekuje stabilizaciju prilika i u energetskom sistemu koji je najkritičniji.
Kao što sam rekao, da niko ko je izgubio kuću neće ostati bez kuće pre početka zime, i ne samo pre početka zime, već pre i sredine jeseni, ako hoćete. Sa druge strane, dobit ćete precizan izveštaj koliko smo semena, đubriva i goriva podelili za poljoprivredne proizvođače. Sve puteve ćemo da obnovimo do 1. oktobra, apsolutno sve. Jedino gde vidim manje probleme, dakle, novac ćemo početi da delimo u roku od 7 do 10 dana ljudima čije su kuće oštećene u skladu sa procenama šteta. Jedino gde vidim problem, to je elektroenergetski sektor i tu su muke naše najveće, ali se nadam da ćemo također imati snage da te probleme prevazići.
Danas bi trebalo da budu aktivirane elektronske platne kartice Fonda solidarnosti. Podjela vaučera nastavljena je u opštini Laktaši u mjesnoj zajednici Trn. Za sanaciju štete od poplava vaučere od 5000 maraka dobilo je 200 domaćinstava. U prilogu Mirjane Grabeš.
U domaćinstvu Stanka Kalabe procijenjena je šteta na 20.000 maraka. Kaže da će, zahvaljujući platnoj kartici, moći nabaviti najpotrebnije stvari.
Prva pločica, pa materijal za krećenje i tako, to je najosnovniji prvo. Šta će ovih dana krenuti, razgledat malo, vidim gdje ima najpovoljniji i tako.
Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić ističe da podjela platnih kartica u Srpskoj funkcioniše planiranom dinamikom, a do sada je uručeno 5000 kartica za domaćinstva kojima je šteta procijenjena na više od 5000 maraka.
Kartice se aktiviraju negdje do 3 dana, što znači da će praktično građani uz vrlo malo strpljenja imati priliku da realizuju svoje vaučere.
Predsjednica Skupštine opštine Laktaši Snježana Kelečević ističe da je u domaćinstvima u ovoj opštini šteta procijenjena na 10 miliona maraka.
Mi imamo negdje u evidenciji oko 1100 domaćinstava, odnosno stambenih objekata koji su poplavljeni i gdje je nastala šteta.
Podjela platnih kartica biće nastavljena i u ponedjeljak 21. jula u opštini Modriča.
Svakog trenutka na banjalučki aerodrom Mahovljani trebao bi da sleti avion u kojem se nalazi princ Albert II. Od Monaka. Princ Alberta II. Na aerodromu Mahovljani dočekaće srpski član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović i ministarka Nada Tešanović. Nakon toga u palati predsjednika Republike Srpske biće održan sastanak princa Alberta i Nebojše Radmanovića. Predviđene su i izjave za javnost.
Večer u čast Alberta II. Priredit će večeras premijerka Željka Cvijanović. Prema najavama, princ bi sutra trebalo da prisustuje zatvaranju Evropskog prvenstva za juniore u kajaku i kanuu na divljim vodama Banja Luka Vrbas 2014.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić pozvaće predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i predsjedavajućeg predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića da pripreme zajedničke projekte za regionalni samit zemalja Zapadnog Balkana koji krajem avgusta organizuje njemačka kancelarka Angela Merkel u Berlinu.
Vučić smatra, kako je naveo danas tokom posjete Doboju, da će na taj način pojavljivanjem sa zajedničkim projektima dobiti širu podršku Njemačke, ali i Evropske unije i cijelog svijeta, a kao primjer projekta značajnog za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku, naveo je prugu Beograd-Sarajevo.
U nastavku dnevnika slušajte.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Branka Basare i Nedeljka Aničića zbog ratnog zločina.
Poljoprivredno zadrugarstvo, način da se razvija poljoprivredna proizvodnja i selo, poručeno sa sajma zadrugarstva Republike Srpske.
Autobus letio s puta u mjestu Rudare na Kosmetu, 33 povrijeđena putnika.
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv državljana Srbije Branka Basare i Nedeljka Aničića, koji ih tereti za zločin protiv čovječnosti na području Sanskog mosta i Prijedora 1992. godine.
Basaru i Aničića optužnica tereti da su planirali i aktivno komandovali napadima na više sela nastanjenih bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom na području Sanskog mosta i Prijedora. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine saopšteno je da se optužnica odnosi na progone i ubistva više stotina lica. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu i protiv Miloša Zekića, koji se tereti za ratni zločin, ubistva 4 lica bošnjačke nacionalnosti u Šekovićima 1992. godine. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje sudu Bosne i Hercegovine.
Pravni tim Srpske napredne stranke počeće od ponedjeljka pravne radnje s ciljem osporavanja kandidature predsjednika PDP-a Mladena Ivanića za člana predsjedništva BiH.
Angažovan je tim pravnih stručnjaka koji će preduzeti sve pravne radnje u pogledu zloupotreba Srpske demokratske stranke, koja je na prevaru iskoristila ranije dati bjanko potpis predsjednika Srpske napredne stranke i kandidovala Ivanića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, saopštila je Srpska napredna stranka. Ova stranka nije dobila zvaničnu informaciju od Centralne izborne komisije o kandidaturi Ivanića, a ističe rok za ovjeru kandidatskih lista, tako da od ponedjeljka počinje osporavanje kandidature, jer SNS za to ima čvrsto pravno utemeljenje i neoborive dokaze, dodaje se u saopštenju.
Načelnik opštine Kneževo Bore Škeljić izjavio je da je ova opština bankrotirala nakon što je Poreska uprava Republike Srpske skinula s računa opštine 300.000 maraka i zbog toga što još nije usvojen budžet ove lokalne zajednice. Škeljić je na konferenciji za novinare Narodnog demokratskog pokreta, čiji je član, demantovao navode da je nedavno usvojen prijedlog budžeta opštine Kneževo.
Skupština opštine Kneževo izglasala je 10. jula prijedlog budžeta za ovu godinu. U prvoj polovini godine opština je funkcionisala na privremenom finansiranju, ali ta odluka više nije mogla biti produžena, zbog čega su blokirane sve isplate iz budžeta.
U Donjim Magićima kod Novog Grada održan je danas peti sajam zadrugarstva. Organizovan je okrugli sto uloga zadruga u organizovanju otkupa i plasmana poljoprivrednih proizvoda. Ovaj događaj pratio je Veljko Babić.
U Republici Srpskoj ima 340 registrovanih poljoprivrednih zadruga, njih 80 je aktivno. Poljoprivredne zadruge moraju biti servis zadrugara i kooperanata, istakao je Rajko Kaluga, predsjednik Zadružnog saveza Republike Srpske.
Ovaj broj zadruga je sam po sebi predstavlja jedan vrlo respektabilan broj, međutim on stvara jednu nepovoljnu sliku o stanju poljoprivrednog zadrugarstva Republike Srpske. Kao što možemo vidjeti, znači mi u istinski raspolažemo od oko 120 zadruga, što poslovno aktivnih, što novo osnovnih zadruga i prema kojima će se u narednom periodu usmjeriti sva pažnja u njihovom razvoju.
U resornom ministarstvu insistiraju na većoj ulozi poljoprivrednih zadruga na ukupni razvoj sela, naglasila je Gordana Rokvić, savjetnica u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
Ministarstvo poljoprivrede je u proteklom periodu, rekla bih, djelovalo u dva pravca. Jedno je da obezbijedimo uslove zadrugama da nesmetano posluju na tržištu poljoprivrednih proizvoda u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj prije svega, time što smo obezbijedili mjere podrške u vidu podrške novčane zadrugama koje se tek osnivaju i podrške u obrtnim sredstvima za zadruge za realizaciju njihovih poslovnih aktivnosti. Ali s druge strane smo također djelovali u pravcu tačne inventarizacije ko su to aktivne zadruge u Republici Srpskoj.
Poljoprivredna zadruga Agrojapra iz Donjih Agića u Zadružni savez Republike Srpske organizator je ovog sajma. Upravo je Agrojapra primjer dobro organizovane poljoprivredne zadruge u Republici Srpskoj. Nada Nešković-Railić, direktorka Agrojapre.
Poljoprivredna zadruga Agrojapre znači prevashodno se bavi organizovanjem poljoprivredne proizvodnje kod svojih proizvođača, otkupu istih tih poljoprivrednih proizvoda i mi u zadružnim pogodnima znači pravimo zadružni proizvod koji znači plasiramo na tržište.
Ove godine zbog poplava koje su nedavno zadesile Republiku Srpsku nisu prezentovani poljoprivredni proizvodi na štandovima kako je to ranije bila praksa.
Agroindustrijska zona u Novoj Topoli sa 144 hektara označena je kao nosilac privrednog razvoja opštine Gradiška. Prvi investitori su stigli, ali nesporazumi na relaciji aktuelna vlast opozicija ne prestaju. Opširnije Borislav Švaka.
Prvih 10 radnika zaposleno u tvornici stočne hrane. Cijena građevinskog zemljišta od jedne marke po kvadratu za proizvodne djelatnosti uz dobru putnu povezanost glavni su razlozi za opredjeljenje novih investitora koji najavljuju dodatna radna mjesta. O razlozima za ulaganje u agroindustrijsku zonu govore investitori Biljana Čember i Milenko Čekić.
Kupili smo zemljište u agrozoni gdje počinjemo sa nekom manjom gradnjom, ta prva godina implementacije. Planiramo se širiti da se vremenom prenose proizvodnje koje su na zapadu na ove terene.
Do sad zapošljamo 18 do 20 radnika, kroz to bi još od 5 do 8 za početak i 10 možda radnika, to bi će možda bilo i sljedeće godine realizovati.
U skupštinskim klupama oprečno mišljenje oko agroindustrijske zone i Agencije za lokalni razvoj, koja je pokrenula cjelokupan projekat, govore predsjednik kluba odbornika SNSD-a Uroš Grahovac i načelnik odjeljenja za privredu opštine Gradiška Ljubimko Čakalj.
Mislimo da nisu bili puno na tom pitanju angažovani, jer evo do danas, tako reći, nemamo praktično nikakvih zapošljavanja. Puno je tamo nezavršene infrastrukture, ni jedan fening u ove dvije godine nije uloženo u agroindustrijsku zonu.
Mi ćemo sva sredstva koja sad ukupimo od prodanih placeva uložiti u pomenuti projekat, kao i to da imamo u budžetu predviđeni 140.000 maraka za agroindustrijske zone koje ćemo uložiti.
Ukupna vrijednost posljednje potpisanih ugovora sa 5 novih investitora je preko 6,5 miliona maraka. Na prostoru od 21.000 metara kvadratnih sagradit će se objekti za realni sektor privrede, gdje je planirano da se u naredne 3 godine otvori novih 370 radnih mjesta. Financijsku pomoć od milion maraka za nastavak izgradnje neophodne infrastrukture opštini Gradiška obećalo je i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Slijedi region i svijet. 33 putnika je povrijeđeno kada je autobus iz Podujeva koji je saobraćao na relaciji Salzburg-Priština zbog sada nepoznatih razloga sletio s puta kod mjesta Rudare.
Povrijeđeni putnici su prevezeni u Prokopačku bolnicu i Kuršumlijski dom zdravlja. Među povrijeđenima i 15 djece koja nisu u životnoj opasnosti. U autobusu je bilo 49 putnika, a uzroci nesreće se ispituju.
Pro federalne snage sa istoka Ukrajine dozvolile su posmatračima OEPS-a da posjete dio lokacije na kojoj se srušio avion kompanije Malaysia Airlines.
Lider profederalnih snaga Aleksandar Borodaj izjavio je da njihovi borci nisu prilazili lokaciji na kojoj se avion srušio, ali izrazio zabrinutost zbog humanitarne situacije jer su tijela u ubrzanoj fazi raspadanja zbog vrućine. Istakao je da mu nije poznat razlog zašto stručnjaci još nisu stigli do mjesta pada aviona, dodavši da crne kutije nisu pronađene.
Rusko ministarstvo odbrane postavilo je danas 10 pitanja ukrajinskim oružanim snagama da bi se utvrdilo šta se dogodilo na nebu iznad Ukrajine kada je u četvrtak pao civilni malezijski avion sa 298 putnika i članova posade, rekao je zamjenik ruskog ministra odbrane Anatoli Anatolom. Prije svega, na osnovu kojih dokaza su ukrajinske vlasti odmah utvrdile da su za pad aviona odgovorne proruske snage na jugoistoku Ukrajine i da li su ukrajinske vlasti mogle u izvještaju da potvrde sve pojedinosti o korištenju sistema Buk u regionu borbenih akcija, istakao je Anatonov.
Radnici Ukrajinskog ministarstva za krizne situacije istražili su 18 od ukupno 25 kvadratnih kilometara oko mjesta nesreće i pronašli 186 tijela, izjavio je portparol. U međuvremenu je Kijev saopštio da će prihvatiti dogovor o prekidu vatre sa proruskim aktivistima ukoliko oni predaju oružje, predaju kontrolu nad granicom sa ukrajinskim snagama i dozvole međunarodnim posmatračima da procijene situaciju.
Izraelska vojska je danas drugi dan zaredom nastavila kopnenu ofanzivu na pojas Gaze. Vazdušnim udarima na lansirane rampe Hamasa je otkrila preko 10 tunela iskopanih ispod granice za prekogranične napade na Izrael.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon kreće u međuvremenu za Bliski istok kako bi pomogao da se okonča ovaj sukob između Izraela i palestinskog islamističkog Hamasa, u kome je od 8. jula poginulo najmanje 325 Palestinaca i troje Izraelaca.
Švajcarska policija saopštila je danas da je uhapšen muškarac koji je zaustavio tramvaj u Ženevi i kod kojeg je pronađena radikalna islamistička literatura.
Okolna oblast bila je zatvorena dok je jedinica za uklanjanje eksplozivnih sredstava provjeravala dvije torbe. Upozorenje na bombu zbog kojeg je obustavljen saobraćaj objavljeno je u vrijeme kada je zakazan početak pro-palestinskog protesta ispred zgrade kancelarije Ujedinjenih nacija u Ženevi.
9 lica je poginulo, više od 40 povrijeđeno u lančanom sudaru više autobusa na autoputu nedaleko od grada Drezdena na istoku Njemačke, saopštila je danas policija.
Policija ističe da je identifikovano 609 poginulih lica i da je riječ o poljskim državljanima.
Pjesničkim zborom ispred spomen obilježja poginulim srpskim borcima u Prvom svjetskom ratu danas u mjestu Ružina voda na Javor planini kod Vlasenice je nastavljeni 5. Petrovdanski književni susret i organizovani u okviru manifestacije Petrovdanski dani kulture i sporta Vlasenica 2014. Povodom stogodišnjice početka Prvog svjetskog rata učesnici skupa položili su cvijeće na spomenik srpskim ratnicima, informiše Dragana Perić.
Smotru književnih stvaralaca u Vlasenici tradicionalno organizuje književni klub Luča iz Vlasenice uz podršku opštinskih vlasti i brojnog članstva iz svih opština u regiji Birač. Kazao je prisutnima, zahvaljujući se svima onima koji su na Ružinoj vodi, predsjednik kluba Aćim Todorović.
Da našoj srpskoj braći odamo počast i da se prisjetimo ovih događaja iz 1914. godine kada je naša vojska prešla Drinu da zaštiti srpsku nejači stanovništvo na ovim prostorima od agresorske Austro-Ugarske vojske i domaćih šutskora.
Nakon polaganja cvijeća na spomen obilježje srpskim ratnicima koji su 1914. godine na tom području dali živote za odbranu otadžbine, upriličen je prigodan istorijski čas, a potom su pjesnici iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore govorili i recitovali svoje pjesme. Dara Radojević iz književnog kluba Zapisi iz Gornjeg Milanovca treći je put u Vlasenici na književnim susretima.
Svima nam poezija mnogo znači, vjerojatno prvo nama pa posle ljudima koji je slušaju. Ne znam koliko će da znači budućnosti, šta preživi od tih naših pesama, od stvaralaštva.
Petrovdanski susreti bit će završeni večeras književnom večeri u Narodnoj biblioteci u Vlasenici uz nastup pjesnika i dodjelu povelja književnicima Iliji Pavloviću i Šamca i Milutinu Savčiću iz Han Pjeska.
Film Bijeli bog mađarskog režisera Kornela Mundrucoa otvorit će večeras 21. festival evropskog filma na Paliću. Bijeli bog je na ovogodišnjem filmskom festivalu u Kanu dobio Grand Prix u programu Izvjestan pogled. Svečano otvaranje bit će održano na ljetnoj pozornici u Paliću, poznatom izletištu udaljenom 7 km od Subotice.
Tokom festivala čuvenoj srpskoj glumici Miri Banjac i slavnom francuskom filmskom reditelju Claude Lelouchu bit će uručena festivalska nagrada Aleksandar Livka. Festival evropskog filma bit će zatvoren 25. jula kada će van konkurencije biti prikazan film Zimski san turskog autora Nuri Bilge Ceylan'a koji je osvojio Zlatnu palmu u Kanu.
Vaterpolisti Srbije ovim trenucima na evropskom prvenstvu igraju protiv Hrvatske. Sa nama je u studiju Ivana Jovanović koja će nam dati više detalja.
U toku je treći minut druge četvrtine susreta Srbija-Hrvatska u okviru četvrtog kola grupe B na evropskom prvenstvu u Mađarskoj. Vaterpolisti Srbije vode sa 5:3. Na evropskom šampionatu u kajaku i kanu na divljim vodama Banja Luka Vrbas 2014. Danas od 17 časova na rasporedu su finalne trke u disciplini sprint pojedinačno. U isto vrijeme na gradskom olimpijskom bazenu u Banja Luci počinje finalna trka prvenstva Bosne i Hercegovine za plivače na takmičenju koje se završava sutra. Nastupa 207 plivača iz 20 klubova u kadetskoj, omladinskoj i seniorskoj konkurenciji. A mlada fudbalska reprezentacija Srbije utakmicom protiv Ukrajine danas počinje odbranu titule šampiona Europe na turniru u Mađarskoj. Susret je na rasporedu u 17 časova i 15 minuta.
Prije prognoze vremena još jedna informacija. Na dionici magistralnog puta Karanova-Crna Rijeka u kanjonu tijesno. Danas i sutra bit će obustavljen saobraćaj osim za autobuse javnog prigradskog prevoza na području Banja Luke. Ovakav režim saobraćaja važe je danas do 18 časova i sutra od 9 do 16 časova zbog održavanja evropskog prvenstva za juniore u kajaku i kanu na divljim vodama Banja Luka Vrbas 2014. U Srpskoj preovladava sunčano i vrlo toplo vrijeme, najtoplije u 14 časova, izmjereno u Trebinju 32 stepena, najniža temperatura izmjerena na Čemernu i u Kaleni Noviku 20 stepeni. Za sutra meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura od 20 stepeni na planinama Kalinovik i Čemerno, 21 Imohan pjesak, 23 Sokolac, 24 Gacko kao i Mrakovica i Foča, 25 Nevesinje, 26 stepeni Srebrenica kao i Drinić, Srbac ima 27, kao i Mrkonjić, Grad i Rudo, Ribnik, 28 i Bijeljina, 29 Mljačanica, Pileća, Zvornik, Doboj, 30 stepeni Prijedor, Novi Grad, Višegrad, Banja Luka i danas najtoplije Trebinje, 32 stepena. Maksimalna temperatura u većini kraja od 27 do 32 stepena na jugu i ponegde na severu će biti stepen 2 toplije, na planinama od 22. Za drugi dan vikenda pravo letnje vreme biće sunčano i vruće, jutro prijatno toplo, a tokom dana maksimalna temperatura od 30 do čak 36 stepeni. Tako će biti i Banja Luci sunčano toplo do 34 stepena.
Ovom informacijom završavamo Dnevnik Radija Republike Srpske. Vama, poštovani slušalci, hvala za pažnju i još jednom pregled važnijih vijesti.
Srbija donira 2 miliona maraka za obnovu škola i bolnica u Šamcu i Doboju. Dodik i Cvijanovićeva dočekali Vučića u Šamcu. Zvaničnici Srpske i Srbije posjetili i grad Doboj.
U mjesnoj zajednici Trne u opštini Laktaši danas podijeljeno 200 platnih kartica po voucher modelu Fonda Solidarnosti.
Princ Albert II. Od Monaka u posjeti Banja Luci.
Vučić će pozvati Dodika Izetbegovića na sami zemalja Zapadnog Balkana u Berlinu.
Slušali ste Dnevnik Radija Republike Srpske. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Gordana Prtina, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.